до очищения человеческих сумления и життя у радостных подрихтовках до приходу Пана Иисуса и спричиняться до добра и миру у свете, захватил Папа Верника участие агульной аудиенции, якая отбылася сегодня 22 снежня у Ватикане. У зале Павла VI собралось около 3000 пилигримов.
Cari fratelli e sorelle, con quest'ultima udienza prima delle festività natalizie.
Дорогие браты и сестры, с этой опошней агульной аудиенцией перед святами Калядов мы наближаемся со страхом до места, у яким для нас и для нашего избавления усе имело початок, где усе нашло свое здеснение, там, где сустрелися и перекрыжавалися чакани свету и сердца человека с присутностью Бога. Мы можем уже теперь зазнать радость для этого маленького светла, якое можем убачить, как распавсюдживается по усим свете от маленькой Бетлеемской гроты. Радостное чакание, характерное для дзён, якія папярэнічаюць каляды, гэта безумоўна асноўнае ставленне хрысціяніна, які хоча жыць з тым, які прыходзіць, каб жыць сярод нас, з Ісусам Христом, Сынам Божым, які стаў чалавекам. Вось прыйдзе Пан Усемагутны, будзе называцца Эмануіл, што значыць Бог з намі. Часта ў гэтыя дні мы паўтараем гэтыя словы. Збавіцель прыбудзе, каб скараціць немач зла і ўсё, што можа яшчэ ўтрымліваць нас далёка ад Бога, каб прывернуць нам былую славу і першапачатковае бацькоўства. З яго прыходам да нас ён Бог паказвае нам і прызначае таксама задачу, менавіта тое, каб быць падобнымі да яго і імкнуцца да дасканаласці, каб атрымаць сапраўднае жыццё, да дасягнення бачання Бога, нашага найвышэйшага дабра і святла нашага земскага вандравання з Ісусам. Бог, як правіла, далёка ад нашага жыцця, нашых ідэй, нашых дзеянняў. Ён прыбыў блізка нас, і мы павінны прывыкнуць да таго, каб быць з Богам. Прарок Ірэней адважыўся нават сказаць, што Бог павінен прывыкнуць быць з намі і ў нас. І што Бог, магчыма, павінен прывесці нас да калядаў. Мы павінны прывыкнуць да Бога, а Бог павінен прывыкнуць да нас, да нашай беднасці і слабасці. У ночы свету дазвольма яшчэ раз дзівіць і асвяціць сябе Богам, які стаў дзіцяткам, зоркаю, якая, усходзячы на ўсходзе, напоўніла свет радасцю, сказаў святы айцец. Ды далей папярэдзіў, каб прыходзячае да нас дзіця Ісус не застала нас непадрыхтаванымі, заклапочанымі толькі пра ўпрыгожанне таго, што з'яўляецца вонкавым. Неспакой пра тое, каб зрабіць цудоўнымі нашыя вуліцы і дамы, няхай нас стымулюе, каб лепш падрыхтаваць сэрца да сустрэчы таго, які да нас прыйдзе. Давайте ачысцім нашыя сумленні і жыццё з таго, што несумяшчальнае з гэтым прыходам. Нашыя думкі, словы, погляды і дзеянні, імкнучыся рабіць дабро і садзейнічаць рэалізацыі ў нашым свеце міру і справядлівасці для кожнага чалавека і такім чынам адпраўляцца на сустрэчу з Панам, сказаў святы айцец. Характэрнай прыкметай Божага нараджэння з'яўляецца батлейка. Та сама і на плошчы святога Пятра, па звычаю, ўжо амаль гатовая стаіць батлейка, якая выяўляе прыгажосць таямніцы Бога, які стаў чалавекам і пасяліўся сярод нас. Батлейка выказвае нашыя чаканні, але та сама і нашую падзяку таму, які захацеў падзяліць нашу чалавечую прыроду ва ўбоцтве і прастаце. Папа заахвоціў падтрымліваць і адкрываць нанова традыцыю стаўлення батлейкі ў дамах, на працоўных месцах і ў месцах сустрэч. Няхай гэтае сапраўднае свечанне хрысціянскай веры, няхай дае таксама і сёння людзям добрай веры, яркі вобраз бясконцай любові айца да нас усіх. Наканец, Папа заахвоціў вернікаў перажываць таямніцу Божага нараджэння з адноўленай падзякай Богу. Сярод бурнай дзейнасці нашых дзён, хай гэты час дасць нам крышку супакою і радасці i niechaj da zvolić nam baczna zaznać da bratu naszego Boga, jaki staje dzieciom, kam nas bawić i dać nam nowoju możność i nowe światło na drodze naszego życia. Tago wam żadaju na świętyja i szczęśliwe światy Bożego narodzenia. Nakierowaju гэтыя словы з любовью да вас тут прысутных, вашых сем'яў, асабліва да хворых і терпячых, а таксама да вашых супольнасцей і асоб вам блізкіх, сказаў папа Бенедыкт XVI. На заканчэнне аўдыенцыі папа надзяліў на ўсіх прысутных сваё апостальскае блаславенне.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.